Людські жертвопринесення, якщо тільки жертвами не були вороги, викликали її обурення. Вона говорила, що усе це вигадали жерці, і що раніше на вівтар богів покладали лише плоди і квіти. Минав день за днем, почуття моє поступово і непомітно ставало все глибшим. Не знаю, як це сталося, але я покохав Отомі понад усе на світі, після Лілі. Що ж до решти жінок, то попри всю їхню доброту і звабливість, вони невдовзі стали мені нестерпні. Але я, як і раніше, бенкетував у їхньому супроводі ночами. Бо якби стало відомо, що я ними знехтував, їх чекала б ганебна смерть. Окрім того, я прагнув втопити свій відчай у вині і насолоді, бо доля моя була визначена, і жахливий кінець наближався невідворотно. Наступного дня, після мого одруження, відбулося ганебне заклання 600 знатних ацтеків, вчинене за наказом Ідальго Альварадо, який командував іспанцями у відсутність Кортеса. Сам Кортес у цей час знаходився на узбережжі і бився з Нарваєсом, якого послав проти Кортеса його старий ворог, губернатор Куби Веласкес. Того дня мало відбутися святкування на честь Бога у Їцелопочтлі з жертвопринесеннями, піснями і танцями на великій площі храму, оточеного стіною з барельєфами змій. Завдяки щасливому випадку принц Куаутемок, перш ніж піти до храму, вирішив того ранку спочатку навідати мене. Поглянувши на його пишний одяг, я запитав, чи не збирається він взяти участь в святкуванні. «А тож», – відповів принц, – «а чому ти про це питаєш? Бо на твоєму місці я б туди не пішов. Скажи, Куаутемоку, у тих, хто танцюватиме, буде зброя?» «Ні, це суперечить звичаю. Отже, вони будуть беззбройні, Куаутемоку. Ці благородні хлопці, окраса країни, вони танцюватимуть беззбройні усередині замкнутого майданчика, а озброєні теулі на них дивитимуться. Скажи мені тепер, принце, що станеться з усіма цими знатними танцюристами, якщо теулі затіють із ними сварку? Не знаю, до чого ти ведеш. Я впевнений, що білі люди не здатні на боязке підлебивство, проте я послухаюся твоєї поради. Учта все одно почнеться. Бачиш, усі вже зібралися, але я на неї не піду. Ти мудрий, Куаутемоку, промовив я. Ти завжди був мудрий і це знав. Трохи згодом Отомі, Куаутемок і я вийшли в сад і піднялися на вершину невеликої піраміди мініатюрної теокали, збудованої Монтесумою, щоб спостерігати згори за площею і храмом. Звідси добре було видно ацтеків, що танцювали під музику і спів. У яскравому промінні сонця їхні плащі спер виблискували і мінилися барвами, як коштовне каміння. Яке це було пишне видовище, і хіба могли вони припустити, чим усе це скінчиться? З-поміж танцюристів кубками стояли іспанці в латах, озброєні мечами і аркебузами. Невдовзі я помітив, що вони хутко вибралися з натовпу індіанців, і як бджоли зроїлися біля виходів і в інших місцях під прикриттям зміїної стіни. «Що б це означало?» – запитав я в Куаутемока. І в ту мить побачив, як один з іспанців змахнув над головою білою полотниною. Не встигла вона опуститися, як увесь двір храму заволокло димом, і одразу пролунав залп із аркебузів. Перші впали як підкошення, але решта беззбройних танцюристів скупчилася посередині, як отара переляканих овець, занімівши з жаху. Тоді іспанці оглили мечі і, викрикуючи імена своїх святих покровителів, як вони це завжди роблять, коли мають намір вчинити якесь лиходійство, кинулися на беззахисних ацтеків і почали їх нищити. Одні були зарубані на місці, інші з криками намагалися врятуватися втечею, але втекти не вдалося нікому, бо виходи охоронялися, а стіни були надто високі, щоб через них перебратися. Іспанці, хай покарає їх усевидячий Бог, перебили всіх до ноги. Вони упоралися швидко. Не минуло й кількох хвилин після того, як біла полотнина злетіла в повітря, а 600 ацтеків, мертвих або конаючих, уже лежали на кам'яних плитах площі, а іспанці із переможними вигуками зривали з повержених дорогоцінні прикраси. Я обернувся до принца. «Мабуть, ти добре вчинив, що не пішов на це веселе святкування, друже Куаутемоку», – похитав я головою. Куаутемок не відповів, він стояв мовчки і невідривно дивився на страхітливу учту. Лише отом і сказала з гіркою усмішкою: «Ви, християни, такі добрі люди, оце так ви віддячили нам за гостинність. Я гадаю, що мій батько Монтесума тепер може бути цілком задоволений своїми гостями. Ох, була б я на його місці, усі ці людці уже лежали б на жертовних вівтарях. Ти казав якось, що наші боги – дияволи. Хто ж тоді ці вбивці, що шанують твого бога?» Але тут нарешті Куаутемок заговорив: «Нам лишається тільки одне – помста. Монтесума нині жалюгідний боягуз. Для мене він помер, і якщо знадобиться, я уб'ю його власними руками. Але в Анауаку ще залишилося двоє чоловіків – мій дядько, Куїтлауак і я. Годі, я йду збирати військо». І Куаутемок пішов. Усю ніч місто гуло, як осине гніздо, а під ранок базарну площу, всі вулиці, наскільки сягало око, заповнили десятки тисяч озброєних воїнів. Хвиля за хвилею котилися вони на палац, і наче хвилі, що розбиваються об кручу, відкочувалися назад під вогнем іспанців. Ацтеки тричі починали штурм і тричі відступали. Перед четвертою спробою на стіні з'явився Монтесума, цей боязкий вінценосний тюхтій. Він благав народ розійтися, бо інакше йому самому загрожувала загибель, і благоговіння ацтеків перед священною імператорською владою усе ще було таке велике, що вони припинили штурм. Проте розходитися ніхто не думав. Оскільки Монтесума заборонив убивати іспанців, вирішено було виморити їх голодом, і відтоді почалася глуха блокада палацу. У першій битві загинули сотні ацтекських воїнів, але обложені зазнали більш відчутних втрат. Ацтеки захопили в полон декількох іспанців і безліч їхніх союзників – тласкаланців. Нещасних полонених відразу поволокли на велику теокалу і принесли в жертву перед храмом, перед очима їхніх товаришів. Через кілька днів до Теночтитлана повернувся з підкріпленням Кортес. Він розгромив свого суперника, і багато солдатів Нарваєса прилучилися до переможця. Серед них була одна людина, яку я добре знав. Невідомо, чому Кортесу дозволили безперешкодно з'єднатися з його соратниками в палаці Ахая Катля. Наступного дня він наказав випустити на свободу брата Монтесуми Куїтлауака, правителя Палапана, сподіваючись, що той заспокоїть народ. Проте Куїтлауак не був боягузом. Ледве опинившися за огорожею своєї темниці, він негайно скликав нараду, яку за його відсутності очолював Куаутемок. На нараді було ухвалено битися до останку. Монтесуму оголосили зрадником, що погубив країну своїм боягузством. І битва поновилася. Якби це рішення ухвалили хоча б 2 місяці тому, у Теночтитлані вже не залишилося б жодного живого іспанця. Звичайно, Марина, коханка Кортеса, неабияк сприяла його успіхам своєю хитрістю, але головним винуватцем власного падіння і загибелі імперії Анауаку був усе ж таки Монтесума. Порада Отомі. Наступного дня після повернення Кортеса до Теночтитлана за годину до світання пронизливі вигуки тисяч воїнів, звуки флейт і бій барабанів увірвали мій важкий сон. Я квапливо піднявся на свій оглядовий пост на вершині маленької теокали. Невдовзі до мене приєдналася Отомі. Унизу зібралися для бою всі жителі міста. Всюди, куди не кинеш оком, у садах, на базарних площах, на всіх вулицях, топилися десятки тисяч людей. Одні були озброєні пращами, інші – луками і стрілами, треті – списами з мідними наконечниками і кілками, наштриканими гострими осколками обсидіану. Найбіднішим городянам зброєю слугувало обпалене на вогні кілля. Тіла знатних воїнів прикривали золоті обладунки і плащі з пер. На головах у них красувалися дерев'яні розфарбовані шоломи з пасмами волосся на гребені, що зображали морди вовків, змій або пум. На тих, хто бідніший, були панцирі із стьобаної бавовни, але ще більше воїнів не мали на тілі нічого, окрім пов'язок на стегнах. Навіть на пласких покрівлях будинків і на уступах великої Теокали товпилися загони воїнів, щоб згори обрушити на ворогів у палаці свій священний гнів. Дивним і незабутнім видовищем було місто, залите яскраво-червоним досвідком. Із першими променями сонця жрець пронизливо затрубив у черепашку, і немов у відповідь йому в таборі іспанців тривожно заспівала труба. Тисячі ацтеків з лютими вигуками кинулися на штурм, небо потемніло від зливи стріл і каміння. У ту ж мить стіни палацу оперизала зигзаг-подібна лінія вогню і диму. З гуркотом, подібним до грому, аркебузи і гармати християн косили наступаючих воїнів, розкидаючи їх натовпи, наче осінні листя. На мить ацтеки завагалися, стогони й крики злітали до небес, але тут я побачив, як наперед вирвався Куауттемок із бойовим знаменом в руках, і його воїни, згуртувавши ряди, кинулися за ним. Незабаром вони вже були під стінами палацу, і штурм почався. Ацтеки билися самовіддано. Раз по раз намагалися вони подолати стіну, деручись по тілах убитих, немов по сходах, і кожного разу відступали жорстокими втратами. Побачивши, що в такий спосіб увірватися в палац не вдасться, індіанці почали гупати у стіну важкими колодами, але коли стіна завалилася і воїни, топчучи один одного, кинулися в пролом, іспанці зустріли їх навальним вогнем гармат. Кожний залп розчищав у натовпі нападників довгі криваві просіки. Тоді ацтеки взялися обстрілювати іспанців запаленими стрілами. Їм удалося підпалити зовнішні дерев'яні будівлі, проте сам кам'яний палац стояв нездоланно. Люті атаки тривали 12 годин поспіль, і лише раптові сутінки увірвали битву. Але упродовж ночі в місті палали незлічені смолоскипи, чулися стогони вмираючих і ридання жінок. Ацтеки прибирали убитих. А на світанні битва поновилася. Кортес із іспанськими солдатами і кількома тисячами своїх союзників тласкаланців зробив вилазку. Спочатку я вирішив, що він ударить по палацу Монтесуми, і примарна надія на порятунок почала жевріти переді мною. Я думав, що в сум'ятті бою мені, можливо, вдасться втекти. Проте я помилився в своїх припущеннях. Кортес хотів передовсім спалити навколишні будівлі з пласких дахів, яких ацтеки обсипали його солдатів градом стріл і каміння, завдаючи значних втрат, особливо тласкаланцям. Атака була відчайдушною і увінчалася успіхом. Ацтеки сколихнулися під навалою вершників, їхні голі тіла не могли протистояти іспанській криці. Незабаром запалали десятки будинків, і до неба піднявся величезний стовп диму, подібний до того, що здіймається над джерелом вулкана Попокатепетля. Битва не вщухала. Щодня ацтеки зазнавали величезних втрат. Загинуло вже кілька тисяч воїнів, проте іспанці теж ледве трималися. Змучені безупинними сутичками, поранені і голодні, вони не знали тепер ні хвилини спокою. Якось уранці в розпал штурму на головній башті палацу з'явився сам Монтесума, виряджений у пишні шати з діадемою на голові. Перед ним стояли глашатаї, тримаючи в руках золоті жезли, а навколо тіснилися придворні та іспанська варта. Монтесума зробив жест рукою, і битва в одну мить вщухла. Мертва тиша запала над Майданом, навіть поранені перестали стогнати. І тоді Монтесума заговорив, звертаючись до багатотисячного натовпу. Імператор просив свій народ припинити війну. Він називав іспанців своїми гостями і друзями і обіцяв, що вони самі залишать Теночтитлан. Але щойно він вимовив ці боязкі слова, як шалена лють охопила його підданих, котрі стільки років вшановували свого повелителя, немов Бога. Натовп заревів: «Тюхтій, зрадник!» Потім знизу злетіла стріла і встромилася в імператора. Слідом за стрілою посипався град каміння. Я побачив, як Монтесума похитнувся і впав на пласку покрівлю башти. І тут хтось сполошено вигукнув: «Монтесума мертвий! Ми вбили нашого імператора!» З переляканими криками натовп кинувся в розтіч, і через мить на злюдненому майдані не лишилося жодної живої душі. Отомі весь час була поруч і бачила, як упав її царственний батько. Намагаючись хоч якось утішити нещасну дівчину, я повів її в палацові покої. Тут ми зіткнулися з принцем Куаутемоком. У повному обладунку, з луком в руках, він мав загрозливий вигляд. «Чи правда, що Монтесума помер?» – запитав я. «Не знаю і знати не хочу», – гнівно відповів принц. Потім, звертаючись до Атомі, додав: «Ти можеш проклясти мене, сестра, бо цього боязкого вождя, що перетворився на зрадника і бабу, цього ліцеміра, що брехав своєму народу і своїй країні, уразила моя стріла». Атомі витерла сльози. «Ні», – промовила вона, – «я не стану тебе проклинати, Куаутемоку. Боги покарали мого батька безумом раніше, ніж ти уразив його своєю стрілою. І якщо він загинув, то це краще для нього і для його народу. Але я знаю, Куаутемоку, що твій вчинок не залишиться безкарним. За це святотатство ти сам загинеш ганебною смертю». «Можливо», – відповів Куаутемок, – «зате я не помру зрадником». І з цими словами він вийшов. Треба сказати, що цей день, як я вважав, був останнім днем мого життя, бо на завтра закінчувався термін втілення Томаса Вінніфілда в бога Тискатліпоку. Наступного дня о полудні мене мали принести в жертву. Як я вже казав, усі релігійні церемонії і святкування дотримувалися так само суворо і, мабуть, ще суворіше, ніж раніше. Отож, цієї ночі був влаштований на мою честь прощальний бенкет. Я сидів увінчений квітами, оточений своїх дружин, і приймав поклоніння найзнатніших людей міста, що ще залишилися живими. Серед них був і Куїтлауак, якому після смерті Монтесуми належало стати імператором. Це була сумна трапеза. Як я не прагнув притлумити всі відчуття і думки хмелем, страх не полишав мене, та й у гостей не було особливих причин для веселощів. Сотні їхніх родичів, одноплемінників, загинули. Іспанці осіли в своїй фортеці, і всі відчували себе приреченими. Чи треба дивуватися, що вони не раділи? Бенкет, що тягся нескінченно, нарешті закінчився, і я пішов до своїх покоїв. Отомі залишилася, а троє моїх дружин пішли за мною, називаючи мене найщасливішим і благословенним, бо завтра я піднесуся в свій божественний дім, тобто на небеса. Але я не поблагословив їх за це і гнівно вигнав усіх трьох, сказавши на прощання, що коли я справді вознесуся, то моєю єдиною утіхою буде думка про те, що самі вони залишаться далеко внизу. Після цього я впав на своє ложе і заридав зі страху і туги. Ось до чого призвела мене клятва – покарати де Гарсіа. Завтра моє серце вирвуть з грудей і принесуть в дар дияволу. Воістину, мав рацію мудрий Фонсека, коли радив скористатися щасливою нагодою і забути про помсту. Якби я прислухався до його слів, я вже був би одружений і насолоджувався любов'ю в рідній домівці в мирній Англії, а натомість моя занапащена душа віддана у владу прислужників сатани. Мало не збожеволівши від цих думок і нестерпного жаху, я молив Творця, щоб він позбавив мене жорстокої смерті. Так я непомітно занурився в якесь марення. Мені привиділося якась біла постать. О небо, кохана Лілі спустилася до підніжжя пагорба, наблизилася до маленької садової хвіртки і зупинилася. Я вийшов до неї. З переляканим криком вона відсахнулася, вдивляючись моє обличчя. «Невже це ти, Томасе? Ти так змінився? Скажи, це ти, живий, воскреслий з мертвих? Чи це твоя примара?» І повільно, боязко простягла до мене руки, щоб обійняти. І тут я прокинувся. Переді мною стояла прекрасна жінка в білому, і місяць освітлював її саме так, як у вісні. І руки її з любов'ю простягалися до мене. «Це я, кахана, а не привид, вигукнув я, зіскакуючи зі свого ложа і пригортаючи її до своїх грудей. Але перш ніж я встиг поцілувати її, я збагнув, що та, кого я тримав у обіймах, була не моя наречена Лілі, а Отомі, принцеса племен Отомі, наречена моєю дружиною. Я зрозумів, що це був тільки сон, найжорстокіший і найтрагічніший сон, посланий мені, щоб уся гірка реальність ще яскравіше постала переді мною. Відсахнувшись, я застогнав і впав на своє ложе. Обличчя Отомі спаленіло від сорому, бо мій вчинок образив її до глибини душі. «Скажи, ти хотів обійняти мене, бо сплутав уві сні з іншою жінкою? Мабуть, вона для тебе бажаніша і миліша?» Мені снилося, що це була моя наречена, яку я люблю. Ледве спромігся я на слово. Вона далеко за морями, тільки нічого розводитися нині про любов та інші речі. Щиро кажучи, я й сама не знаю, Теулю, але я чула від мудрих людей, що справжня любов спалахує в мороці смерті і перетворює його на світло. Не засмучуйся. Якщо в твоїй або в нашій вірі є хоч крапля правди, очима душі ти побачиш свою кохану на землі або в небесах. Перш ніж сонце зійде ще раз, я молитимуся, щоб вона залишилася тобі вірна. Досить про це, нетерпляче увірвав я її. Слухай, Отомі, якби я справді був тобі дорогий, ти врятувала б мене від жахливої страти чи умовила Куаву Темока допомогти мені. Ти, дочка Монтесуми, невже за всі ці місяці ти не могла добитися від свого батька-імператора наказу про моє помилування? Погано ж ти про мене думаєш, схвильовано відповіла Отомі. Знай, усі ці місяці, день і ніч я тільки й робила, що шукала способів тебе врятувати. Поки мій батько-імператор сам не став полоненим, я не давала йому спокою, і нарешті він наказав не пускати мене до себе. Я намагалася підкуповувати живців, я все підготувала для твоєї втечі, і Кував Темок допомагав мені, бо він тебе теж любить. Якби не прихід цих клятих теулів, якби не війна, що охопила місто, я б, напевно, врятувала тебе, бо жіночий розум вигадливий і завжди знайде лазівку там, де відступить будь-який чоловік. Але війна змінила все. Жреці, що читають по зірках, прирекли тебе на смерть. Вони сказали, що коли завтра, рівно о півдні, кров твоя обагрить вівтар, а серце буде принесене в дар Богу Тискатліпоці, наш народ здобуде перемогу над теулями і знищить їх до ноги. Але якщо жертвопринесення відбудеться раніше або пізніше призначеної години, доля Теночтітлана рокована. Над жертовним каменем уже підвішене золоте кільце, через яке сонячний промінь рівно о півдні впаде на твої груди, там, де б'ється серце. Жерці пильнують кожен твій крок, як ягуар здобич. За нами, твоїми дружинами, теж стежать. Отже, чи варто сподіватися на втечу? «Мабуть, не варто», – відповів я. «Та все ж я знаю один шлях. Якщо я помру сам, вони не зможуть мене убити». «Ні, ні», – поспішно закричала Отомі. «Що тобі це дасть? Поки ти живий, можна ще сподіватися. А коли ти помреш, все буде скінчено». «До того ж, якщо вмирати, то краще від руки жерця. Вір мені, хоча така смерть і здається жахливою», – при цих словах Отомі здригнулася. «Зате вона миттєва і майже безболісна, так твердять жерці. Отомі сіла поряд зі мною, взяла мене за руку і продовжувала. О, Теулю, не думай більше про це, думай про те, що настане опісля. Ми всі помремо. Цієї ночі, завтра або позавтра, неважливо коли, а твоя віра, як і наша, вчить, що за смертю час чекає вічна благодать. Подумай про це, друже мій. Завтра все залишиться позаду, і ти знайдеш спокій, якого вже ніхто ніколи не порушить. Ти зустрінешся там зі своєю матір'ю. Можливо, тебе знайде та, що любить тебе ще більше, ніж твоя мати. І хто знає, може зустрінеш там і мене. Тут очі Отомі якось дивно зблиснули. Вона нагнулася і ніжно, як сестра, поцілувала мене в чоло і вислизнула з кімнати. Завіса на дверях опустилася за нею, але відлуння її слів все ще продовжувало звучати в моєму серці. Ніщо не може примусити людину думати з радістю про близьку смерть, а мене чекала така смерть, перед якою здригнувся б кожен. Але водночас я розумів, що Томі має рацію. Смерть сама по собі не така страшна, життя буває куди страшніше. І невдовзі якийсь дивний спокій огорнув мою душу, немов густий туман над океаном. А вже ж, щоб не трапилося, в одному я її не розчарую. Я помру мужньо, як умирають справжні англійці. Ці варвари не посміють закинути, що іноземець був слабкодухий. Хіба не вмирають на вівтарях сотні таких самих, як я, не зранивши й звуку? Хіба не померла моя мати від руки вбивці? Так я роздумував, поки не розвиднілось. Я готувався до своєї останньої сутички, бо смерть уже простягла наді мною свою долоню. Поцілунок любові. Але почулася музика, і у супроводі художників, майстрів по розмалюванню тіла, до кімнати увійшли мої слуги. Усе моє тіло розфарбували потворними червоно-білим синім узорами, так що я став схожий на якийсь прапор. А лице і губи вимазали багряною фарбою. На грудях над серцем вони якомога точніше і ретельніше намалювали яскраво-червоне коло. Потім зібрали моє довге волосся в пучок, перев'язаний червоною стрічкою, як це заведено в індіанців, і увіткнули в нього кілька яскравих пер. Після цього мене, одягнувши в пишну одіж, що чимось нагадувала церковні ризи, просмикнули мені у вуха золоті кільця, начепили на руки і ноги золоті обручі, а на шию намиста з безцінних смарагдів. Нарешті, уквітчавши мене вінками і гірляндами, аж я скидався на якесь травневе дерево, вони відійшли у бік, украй задоволені зробленим. Знов зазвучала музика. Мене повели у великий зал палацу. Тут уже зібралися всі знатні ацтеки, одягнені святково. Неподалік стояли четверо моїх дружин у вбранні чотирьох богинь – Хочі, Кволо, Атлі і Клітхо. Коли я зайняв своє місце на помості, вони наблизилися до мене, по черзі цілуючи мене в лоб, і почали пропонувати мені ласощі на золотих тарелях, а також шоколад і питво у золотих чашах. Я не міг нічого їсти і лише випив щонайміцнішого мескалю, щоб хоч трохи збадьоритися. Коли ця церемонія завершилася, запала миттєва тиша, а потім у дальньому кутку зали з'явилася зловісна процесія людей у багряному жертовному одіянні. Це йшли жерці з ніг до голови, заюшені кров'ю. Кров склеювала їхні довгі спутані пасма волосся, кров покривала голі руки, і навіть люті очі були налиті кров'ю. Жерці наблизилися до помосту, і тоді верховний жрець раптом простяг догори руки і заволав: «Люди, схиліться перед безсмертним Богом!» Усі, хто зібралися в залі, впали ницьма, голосно вигукуючи: «Ми поклоняємося Богу!» Нарешті верховний жрець зробив знак, заграла музика, і жерці оточили нас з усіх боків. Дві мої дружини-богині стали попереду, дві – позаду, і так ми вийшли із зали, а потім через широко розчинені ворота за стіни палацу. З кам'яним спокоєм дивився я на всібіч, і в цю останню годину ніщо не вислизало з моєї уваги. Дивне видовище відкрилося переді мною. За кілька сотень кроків індіанці продовжували люто штурмувати палац, де сховалися іспанці. Окремі загони воїнів то тут, то там намагалися підійнятися на стіни. Іспанці косили їх смертоносним вогнем. Одночасно інші загони ацтеків, що усіяли дахи уцілілих від пожежі сусідніх будинків, і всі виступи великої теокали, на якій мені належало випустити дух, обсипали тисячами дротиків і стріл і камінням зайняти іспанцями палац і інші місця оборони супротивника. А на другому кінці площі, біля воріт палацу Монтесуми, розігрувалася абсолютно інша сцена. Величезний натовп жінок і дітей тіснився, щоб побачити мою смерть. Люди прийшли з оберемками квітів, музикою і піснями. І коли я з'явився перед ними, вітальні вигуки на мить заглушили грім пострілів і лютий шум битви. Час від часу очманіле гарматне ядро врізалося в натовп, залишаючи на місці вбитих і поранених. Але ніхто не розбігався і не ховався. Люди тільки голосніше волали: «Слава тобі, Тискатліпоко, і прощавай, будь благословений, рятівнику наш!» Поки жерці розчищляли шлях, якийсь воїн проклав собі дорогу крізь натовп і схилився переді мною. Я впізнав принца Куатемока. «Теулю, щоб попрощатися з тобою, я залишив своїх людей», – прошепотів Куатемок, кивнувши у бік воїнів, готових до штурму палацу. «Напевно, ми скоро зустрінемося знову. Вір мені, Теулю, я зробив би все, щоб виручити тебе, але це неможливо. Якби міг, я помінявся б з тобою місцями. Прощавай, друже, ти двічі врятував моє життя, а я твоє врятувати не зміг». «Прощай, Куатемоку», – відповів я. «Хай береже тебе небо, бо ти був мені вірним другом». І ми розлучилися. Біля підніжжя Теокали уся процесія вишикувалася заново. І тут одна з моїх дружин кинулася мені на груди, заливаючись слізьми. Я легенько відсторонив її. Повільно і урочисто ми стали підійматися по кам'яних виступах. Цілу годину нескінченна процесія повзала до вершини, обвиваючи Теокалу строкатою ламаною спіраллю. Нарешті по широких сходинках ми зійшли на пласку вершину Теокали. Тут, на запоморочливій висоті, стояли храми Уїцілопочтлі і Тескатліпоки, величезні споруди з каменю і дерева, усередині яких знаходилися потворні ідоли цих богів і страшні кімнати, залиті кров'ю жертв. Напроти храмів горів незгасний священий вогонь і стояло жертовне каміння, знаряддя тортур і великий барабан, обтягнутий зміїною шкурою. Ми досягли вершини Теокали за 2 години до полудня, бо до жертвопринесення ще належало виконати низку церемоній. Спочатку мене завели до святилища бога Тискатліпоки, ім'я якого я носив. Тут стояла його статуя з чорного мармуру із золотими прикрасами. Ідол тримав у руці полірований золотий щит, спрямувавши на нього очі з коштовного каміння. Жреці твердили, що він бачить у цьому дзеркалі все, що було і що буде на створеній ним землі. Перед ідолом стояло золоте блюдо. Верховний жрець узяв його і, бурмочучи заклинання, узявся витирати своїми довгими злиплими пасмами. Начистивши блюдо до блиску, жрець підніс його до моїх губ, щоб я дихнув на блискучу поверхню. Смертельна слабкість охопила мене. Я зрозумів, що після цього обряду блюдо готове прийняти серце, яке ще тріпотіло і билося в моїх грудях. Не знаю, які ще церемонії чекали на мене в цьому проклятому капищі, але раптове сум'яття на площі навкруги піраміди примусило жерців кинути все і поспішно вивезти мене з храму. Я поглянув униз і завмер. Доведені до сказу зливою стріл і каміння, що сипалися на них з уступів, іспанці пішли на штурм Теокали. Великі загони на чолі з Кортесом прокладали собі шлях крізь натовп ацтеків, що загатив увесь Майдан. Разом з іспанськими солдатами пробивалося кілька сотень їхніх союзників тласкаланців. Під прикриттям залпів з аркебузів і мушкетів іспанці безперервно атакували ацтеків, проте їхні коні ковзали на кам'яних плитах піраміди і з'їжджали вниз. Тоді іспанці пішли на напад пішим строєм. Завдаючи ацтекам величезних втрат, вони дісталися нижніх сходів, але попереду весь спіральний підйом, всі уступи і вся вершина Теокали були поспіль обліплені сотнями воїнів. Чи зуміють іспанці пробитися крізь це стовписько? Завдання здавалося нездійсненним. Та все ж, коли я подумав про це, спалах надії пронизав мене як блискавка. Адже коли іспанці захоплять храм, жертвопринесення не відбудеться. До полудня мене не посміють принести в жертву, так сказала Отомі. Значить, попереду щонайменше 2 години. Якщо іспанці за ці 2 години візьмуть гору, я, можливо, залишуся живий. Якщо ж ні, на мене чекає неминуча смерть. Коли мене вивели зі святилища тискати ліпоки, я із подивом побачив принцесу Отомі, останню з чотирьох дружин. Вона схилилася переді мною біля самого входу в храм, але замість того, щоб піти, все ще стояла серед жерців і про щось із ними сперечалася. Через шум битви я нічого не чув, проте пристрасні слова Отомі, мабуть, переконали жерців. Вони були збентежені, і одночасно в їхніх очах виблискувала жорстока радість. Жерці схилилися перед принцесою. Неквапливо відвернувшися від них, Отомі попростувала до мене, і навіть у цю мить я не міг не замилуватися її царственно-величною ходою. Я поглянув на її зосереджене обличчя, воно сяяло глибоким внутрішнім вогнем зречення, і водночас було щасливим, як у нареченої, що йде в обійми коханого. «Чому ти не пішла, Отомі?» – запитав я. «Тепер уже пізно, іспанці оточили Теокалу, тепер тебе уб'ють або захоплять у полон. Від долі не втечеш», – коротко відповіла вона, і якийсь час ми мовчки спостерігали за штурмом. Битва ставала дедалі жорстокішою. Захищаючи святилище своїх богів, ацтекські воїни билися відчайдушно. На очах незліченного натовпу, що оточував Майдан і мовчки спостерігав за боєм, вони кидалися на іспанські мечі, хапали іспанців голіруч і з лютими вигуками зіштовхували їх з уступів Теокали. Проте ряди іспанців, закутих у блискучу зброю, просувалися слідом за ними під градом списів і стріл. З кожною хвилиною, крок за кроком, вони підіймалися все вище. Іспанці билися за своє життя, за честь і за свої душі, бо знали, що у разі поразки їм всім уготована смерть на жертовних вівтарях. Так спливла година. Іспанці досягли вже середини Теокали. Страхітливі звуки битви лунали дедалі голосніше і голосніше. Увесь цей час ми з Отомі стояли біля жертовного каменя, оточені колом жерців. У міру того, як сонце підіймалося все вище, світлова пляма нарешті досягла краю жертовного каменя. У ту ж мить верховний жрець подав знак, і мене схопили. Немов жорстокі діти, що обскубують живого птаха, вони зірвали яскравий одяг, і тепер на моєму тілі не лишилося нічого, окрім пов'язки на стегнах. Я зрозумів, що час мій настав. Але дивна річ. Уперше за весь цей день мужність повернулася до мене, і я навіть зрадів, знаючи, що скоро позбудуся своїх мучителів. «Прощай, Отомі!» – чітким голосом заговорив я, повертаючись до неї, і замовк на півслові. Покінчивши зі мною, жильці роздягали тепер її. Замить прекрасне вбрання принцеси було зірване, і з'явилася вона переді мною у всій досконалості своєї краси, ледве прикрита зливою довгого волосся та вишитим клаптиком бавовняної тканини на стегнах. «Не дивуйся, Теулю», – тихо промовила вона у відповідь на мій подив. «Я твоя дружина, і цей камінь буде нашим шлюбним ложем, першим і останнім. Хоч ти і не любиш мене, я сьогодні помру поряд із тобою, тією ж смертю, що й ти. На це у мене є право. Я не можу тебе врятувати, Теулю, але померти разом з тобою я можу».